Laudetur Iesus Christus. Estu laudata Iesuo Christo.
Savolas, Radio Vaticana en Esperanto.
Felician Pascon en Christo resurrectinta, caregai gefratoi. Christo resurrectinta ne estas illusio. En la Pasco de la Signoro, Benedicto la Dexesa curagigis la fideluloin. La necredemo de Tommaso helpas nin malcovri la veran visagion de Cristo. En sia pasca messaggio Benedicto la Dexesa havis vortoin de curagigo por tiui ciui cercias per pura coro la rencontron cun Jesuo, vera Dio cae vera homo. La Papo adresis sian penson al ciui popoloi vunditai de milito cae de terrorismo, cae li instigis la cristanoin esti apostoloi de pazzo. Cimatene, Benedicto la Dexesa in iris placon sanctan Petron por la celebro de la meso de la tago de Pasco. Acceptis la papon suno plena mateno, la varmo de la pilgrimuloi, cae festo de sonoi cae coloroi, la stuparo de la Vaticana Basilico, ciel estas iam nun tradizio el 22 iaroi, estis ornamita per miloi da floroi el Nederlando. Tio cio crescivis la gioion della Ecclesio estas la facto che ciare Pasco estas celebrata en la saman tagon fare de ciui cristanoi, cae por substreci citiun unu vocian anonson pri la resurrecto de la Signoro, ciu unuigas la Ecclesio in de Oriento cae de Occidento, dum la meso, oni cantis la Pasca in canto in de stichi cae stichira de la Bizanza liturgio. Iam post tagmeso, post la meso, la Papo aperis iela centra logio della Vaticana Basilico por la Pasca messaggio cae labeno urbi et orbi, momento tre attendata, cae spectata en la tuta mondo pere della essendoi de 108 televid stazioi de 67 landoi. Benedicto la Dexesa electis por sia Pasca bondesiro lavorto in de Sancta Tommaso, lian credo confesson, mia Signoro cae mia Dio. Li memorigis ciel la resurrectinto venas rencontem alla apostoloi, al ilia necredema soifo ie certezoi. Cai, li aldonis, tiu rencontigio ne estis songio, nec illusio au unuopa imago, sed autentica sperto. Ancau hodiau constatis la papo, la homaro attendas de la cristanoi renovigitan atteston pri la resurrecto de Cristo. Gi besonas rencontilin. Benedicto la Dexesa aparte parolis pri la sperto de Tommaso. Se en tiu apostolo ni povas constati la duboin cae chanceligioin de multai hodiauai cristanoi, latimoin cae sen illusiigioin de sen nombrai miai sam tempuloi, cun li ni povas ancau remalcovri, cun renovigita convinco, la credon ie Cristo, mortinta cae resurrectinta porani. Citiu credo, transdonata dum la iarcentoi fare della posteuloi della apostoloi, dauras, char la resurrectinta Signoro ne plum mortas, li vivas en la Ecclesio, cae gin gvidas firme, ale alla plenumo de gia eterna savo plano. Ciuel ni, daurigis la Papo, povas esti tentata della necredemo de Tommaso. Malbono cae maliustagioi, aparte ciam ili trafas sen culpuloin, cae aparte la infanoin, ciu eble ne malmole el provas, nian credon, cae tamen, paradoxe, giuste ci case, la necredemo de Tommaso estas al ni utila cae valora, char gi helpas nin purigi ciun falsan concepton pri Dio, cae conducas nin remalcovri ties autentican visagion, la visagio de Dio, ciu en Cristo, chargis sin per la plagoi de la vundita homaro. Tommaso, clarigis la Papo, ricevas la Signoro la donazion de credo el provita de la passiono cae morto de Jesuo, cae citi una donazion li transdonas sia vice alla Ecclesio. La credo ciu estis prescau morta, estas la medito de la Papo, renascigis danca la contacto cun la vundoi de Cristo. Vundoi ciuin li ne cascis, sed ciuin li montras, cae ciuin li indicas, en la penoi cae suferoi de ciu homa estulo, giuste tiui vundoi, antaue baro por la credo de Tommaso, farigias el provo de venco plena amo, La papo substrecis che nur Dio, quiu amunin gis la surpreno sur sin de niai vundoi cae de nia doloro, cefe tiu sen culpa, estas credinda. Cae ciom da vundoi reconis la papo, ciom da doloro en la mondo. Mi pensas alla plago de malsato, diris la papo, alla necuraceblai malsanoi, al terrorismo cae alla forcapto de personoi, alla mil visagioi de perforto, chi un foie oni pravigas en nome de la religio, alla malsciato pri la vivo, cae alla mal respecto de la homai raitoi, alla exploatado de la persona. Benedicto la dexesa mensis la natura in catastrofo in cae la homa in tragedio in cioi jus date trafis Madagascaron, Salomona in insulo in cae Latin Americon, cae zorgo plena li rigardas al Darfur cae naibara ilandoi de Africo, cie restas catastrofa cae bedaurinde subtaxata urgia humanezza situazio. Zorgadon li esprimis ancau pri la situazio en Democratia Respubblico de Congolando, chie rabadoi dum la lastai semainoi zorgigas pri la estontezzo de la Congolanda pazzo processo. La papo aludis ancau la situazion en Somalio, chie la restarto de bataloi forigas la perspectivo in de pazzo. Cae la crison quiu suffocas Zimbabwon, li alvocis pazzon por Orienta Timoro, soile de gravai balotadoi. Pazzon li substrecis besonas ancau Sri Lanko, quiu serchas intertractatan solvon, cae Afganistano, marchita de crescanta mal tranquilo cae mal stabilezzo. Secve la penso de la papo iris al Mesoriento. En Mesoriento, cune cun signoi de espero per la dialogo inter Israelo cae Palestina autoritato, nenio alia positiva bedaurinde alvenas el Iraco, sango plena pro daurai amas murdoi, dum fugias la civila ilogiantaroi. En Libano, la stagno della politica instituzioi minazzas la rolon chiun lavando estas vocata plenumi en la Mesorienta areo, cae grave blocas gian estontezon. La papo ne forgesis fine la malfacilagio in chiuin alfrontas ciutage la cristana i comunumoi cae la eliron de la cristanoi e la benata lando chiu estas la lulilo de nia credo. Li finis sian messagion per vortoi de curagigo por la tuta homaro. Carai fratoi cae fratinoi, pere de la vundoi de la resurrectinta Cristo, ni povas vidi tiuin malbonoin chiui afflictas la homaron per la oculoi de la espero. Per sia resurrecto facte, la Signoro ne forigis suferadon nec malbonon el la mondo, sed li vengis ilin e la radicoi, per la superabundo de sia grazzo. Contra la perfortemo de malbono, li contra umetis la cio povezzon de sia amo. Li lasis al ni kiel voion al pazzo cae al gioio, la amon chiu ne timas la morton. Benedicto la dexesa, quiu postag mese atingis sian restadeion en Castel Gandolfo, adresis poste la pasca in bondesiroin en 62 lingvoi, la araba alla Cina e la germana alla Samoa, cae plie en latina, aramea, cae esperanto.
Esperanto, felician pascon in Cristo resurrectinta.
Ancau ci foie en Plazzo Sancta Petro por danki la papon pro la esperanta lingua i bondesiroi c'è estis gruppeto de esperantistoi guidatai de Gianni Conti, chi uspectis la rectan televidan el sendon el Vaticano, povis vidi la iam fama in panelo in chiui consistigas la vorton esperanto. Caregai gefratoi, de nove felician pascon en Cristo resurrectinta. Gis reaudo morgau vespere, mi presentos la duan parton della Marta Letterchesto. Carlo Sarandrea saluta Savin, estu laudata Iesuo Cristo, laudetur Iesus Christus.